The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Keď sa povie spánková deprivácia, tak možno väčšina ľudí si predstaví prebdenú noc. A možno niektorí ľudia majú skúsenosť s nespavosťou a možno by mali vedieť, že nedostatok spánku je jedným z najnebezpečnejších biologických stavov, aké môžeme zažiť. A my si dnes povieme, prečo je spánok tak veľmi dôležitý a možno načrtneme, že či je dôležitejšie ako napríklad výživa. Ja tu mám opäť dnes experta na túto tému, ktorý nám pomôže zistiť, ako ľudstvo objavilo, že nedostatok spánku zabíja. A volá sa Tomáš Eichler. Vítaj, Tomáš.
Teším sa, že som znova medzi vami.
Tomáš, ty si neurogenetik, pôsobíš na Viedenskej univerzite, publikoval si aj v časopise Science, venuješ sa spánku ako svojej takej, dá sa povedať, že hlavnej téme alebo obľúbenej téme. Venuješ sa aj meditácii a môžeme to niekedy tak aj povedať, že aj takému biohackingu, že ako by sme mali lepšie žiť, dlhšie žiť a ten spánok s tým extrémne veľmi veľa súvisí, je to tak?
Aj podľa ajurvédy je to základný pilier zdravia popri životospráve a popri pohybe.
No a vlastne už rovno môžeme sa aj pýtať a spýtam sa ťa, že či je podľa teba spánok, keď to vezmeme z nejakého takého porovnávacieho hľadiska, lebo oboje je dôležité, ale či je spánok dôležitejší než jedlo pre organizmus?
Keby som to mal zjednodušene povedať,
tak to vieš, tak keď to dáš na tie misky váh.
Zjednodušené áno, lebo asi ste si všimli, že vydržíte aj 30 dní bez jedla, ale bez spánku tak dlho nevydržíme. A jedna vec je, že aj rozvrat metabolizmu, opotrebovanie a podobne, ale čím dlhšie nespíme, tým robíme aj horšie rozhodnutia, máme horšiu pozornosť, zvyšuje sa šanca, že sa stane nejaká nehoda. Takže aj toto všetko môže prispieť k tomu, že bude žiť kratšie napríklad. Častokrát ľudia nejak zanedbávajú tú vnútornú opravárenskú dielňu, čo je spánok, lebo to nevidno.
To nie je ako sixpack na bruchu, vieš, že si ho vidíš proste, ale ten mozog
áno. Alebo
šlápe v noci.
Alebo máme tendenciu zanedbať ten spánok na úkor niečoho iného, ale my si častokrát neuvedomujeme, že ten spánok je produktívna aktivita.
Áno, je. A vlastne, keby sme to tak historicky mali vymedziť, tak prvým takým veľmi významným experimentom, ktorý trošku drastický, tak mi to odpuste, ktorý ukázal ale, že bez spánku sa nedá žiť, vykonala ruská lekárka Marie D. Mansin, dúfam, že som to správne prečítala, na konci 19. storočia a priniesol teda toto šokujúce poznanie. Robila tento experiment na šteniatkách, neviem, či si o tom čítal, tak nám o tom povedz.
Tam ona práve ukázala, ako tie psi žili, alebo že proste zomreli po
4-5 dňoch.
Po 4-5 dňoch, že to netrvalo vlastne tak dlho. V súčasnosti by sa tie experimenty tak už nerobili, lebo však to bolo akoby aj fyzické trestanie tých zvierat. Alebo vieš, že ich stále nejak stimuluješ, alebo že to bolo dosť akože
bolestivé. Je to ako týranie, áno.
Je to ako týranie. Takže takto sa samozrejme v dnešnej dobe experimenty už nerobia. Ale vlastne poukázala na to, že ten spánok je naozaj životne dôležitý.
Bol to kruté. Navyše boli to šteniatka a zomreli za tých 4-5 dní. Pričom ona, ako som čítala, mala aj ďalšiu kontrolnú skupinu iných šteniat, ktoré zase nedostali jesť a nedostali výživu, myslím, že od 20 do 25 dní. A hádaj, ktorá skupina teda žila dlhšie. i bez jedla, to už vieme, už sme to naznačili. Mm-hmm. S tým, že potom tie šteniatá sa dokázali z toho vystrabiť, z tej hladovky. Skrátka, to telo sa dokázalo bez tej stravy nakopnúť, kdežto ten nedostatok spánku spôsobil tak významné škody na tom mozgu, ako to ona opisovala, že vlastne tie jednotlivé sekcie mozgu, ktoré ja nepoznám, ty určite vieš možno aj povedať, že ako to mohlo prebiehať, sa začali vypínať. Čiže tam nastal úplný rozvrat organizmu, ako keby v nejakých fázach. Mm-hmm. A čo možno ešte taký aspekt dôležitý je, že išlo teda o šteniatka, lebo následne sa tento pokus žiaľ teda zopakoval na starších psoch a tam to trvalo dlhšie. Čiže asi aj rozdiel pri tom, či ide o mladý organizmus, detský, malý, ktorý potrebuje možno aj viac toho spánku, alebo už o ten dospelý. Ale poďme si teda povedať, čo sa vlastne na tej biologickej rovine deje s mozgom, keď takto ho vyhľadujeme od spánku, že čo sa tam začne postupne diať.
Výrazne sa zhorší odplavovanie odpadu, mm-hmm. veľmi sa ti tam hromadia toxíny, to tiež môže zabíjať tie nervové bunky samozrejme. Mm-hmm. Tiež sa potláča neurogenéza, čiže vznik nových nervových buniek, lebo my máme také nejaké kmeňové bunky všade a sú aj také kmeňové bunky neuroblasty, z ktorých vznikajú neuróny. Tak sa aj ukázalo, že keď málo spíš, tak aj tento proces je potlačený, že sa ti nerodia nové nervové bunky. Každý nervový vzruch nejakej nervovej bunky produkuje voľné radikály, ako oxidačný stres. A to je normálne. Mm-hmm. A tá bunka to vie spracovať počas toho štádia oddychu. Ale keď tú nervovú bunku úplne prestimuluješ, tak ju vlastne zabiješ, že je tam tak veľa voľných radikálov. Extrémny prípad by bolo, že keď niekto berie fakt, že ťažké drogy, mm-hmm. tak to tak prestimuluje tú bunku, že ju to až zabije. Tu chcem vlastne zdôrazniť toto, že ty, keď tie nervové bunky stimuluješ a nemajú tú fázu na odstránenie tých voľných radikálov, tiež tie bunky môžeš zabiť. Mm-hmm. A to, ako ten nedostatok spánku poškozuje mozog, to je niekoľko úrovní súčasné. To je, že aj ten odpad sa neoplavuje dobre, to zabíja tie bunky. Vnútorné sa neopravuje ten oxidačný stres, keď je toho priveľa, tiež to tú bunku zabije. Mhm. Samozrejme, že ste si to asi všimli aj na ľuďoch, že aj malé deti potrebujú dlhšie spať, lebo presne, že ten mozog sa vyvíja, celý ten nervový systém sa vyvíja. My nie sme ako mozog na paličke, takže tam nejde iba o mozog, že to hlavné divadlo spánku sa síce odohráva v hlave, ale zasahuje úplne všetky kúty tela, takže aj na iné orgány to má vplyv.
To práve aj čítam, že vlastne oni mali poruchy termoregulácie, že im stúpla telesná teplota tým zvieratám o 4 stupne a objavili sa potom aj rôzne krvácania, poškodenie nervového tkaniva, čiže nešlo o to, že by ten mozog, ktorý nespal, zrazu vypol ako poistky a vybil sa, ale skrátka on začal postupne asi odpájať rôzne
funkcie. To vedie k rozvratu celého organizmu. Mm-hmm. Že vlastne samozrejme, že aj to svalové tkanivo inak reaguje, inak sa správa pečeň, imunitné bunky a je to celkovo akože neuroendokrino-imunitný systém, ktorý riadi veci, ale tým, že už keby sme sa pozreli len na samotný biologický rytmus, tak až štvrtina našich génov je ovplyvnená tým biologickým rytmom. Takže ešte aj toto má vplyv na to, ako nám to vnútorne tiká a keď je to celé rozhasané, celé rozhodené, tak predstav si, že máš nejaký orchester, ktorý má dirigenta a tie nástroje hrajú súčasne, ale keby tam ten dirigent nebol a každý ten hudobník by si hral, ako by chcel, tak to nie je pekná harmonická hudba, ale je to chaos. A toto sa môže stať aj v tele.
Mm-hmm. Potom sa udial ďalší taký ako keby experiment. On nebol prvý a bol to pokus o zápis do Guinnessovej knihy rekordov v dĺžke toho, ako ten človek nespal. Ale tento pokus bol potom aj prekonaný, ale bol jedným z mála, ktorý bol dobre zdokumentovaný aj za prítomnosti lekárov. A bolo to v roku 1964, kedy 17-ročný Randy Gardner sa rozhodol takýmto spôsobom nespať, aby teda vytvoril tento rekord. A podarilo sa mu nespať 11 dní a 24 minút len čistou vôľou. Čiže, čo je dôležité povedať, bol pri ňom lekár, ktorý sa volal William Dement zo Stanfordu a ktorý ho priebežne vyšetroval. A vieš niečo o tomto prípade, že ako to vlastne prebiehalo? Lebo bolo to ako také kuriózne celkom.
Myslím si, že v dnešnej dobe by sa to dalo považovať za hlúpu frajerinu, ale tým, že ten Randy Gardner sa na to aj tak podujal a aj tak to chcel spraviť, tak ten William Dement sa na to podujal, že to teda zdokumentuje a tam sa pozorovali teda rôzne veci, že mal halucinácie, bol paranoidný, proste on to celé zaznamenal, čo sa tam u neho dialo.
Deň po dni, čo sa dialo. Ne?
Ale povedzme, že ja si myslím, že on mal šťastie, že on to prežil tak dlho, lebo to neznamená, že to by každý jeden človek tak dal. Mm-hmm. Takže myslím,
17 rokov bol taký akože asi dobrej kondícii, že nebol tu už ani dieťa, ale teda bol to takmer dospelý človek. Mm-hmm. Ale čo mňa teda, samozrejme, keď je človek unavený, tak je podráždený, čiže to je taký dopad na ten nervový systém a bez tej regenerácie, ktorý je taký zrejmý. Neskôr to bola horšia pozornosť, ktorú dokumentoval, nejaké spomalenie. A potom prišli poruchy koncentrácie, výpadky krátkodobej pamäte, čo je tiež zaujímavé, a mal potom následne zvláštne chyby v reči a skreslené vnímanie a paranoidné nejaké stavy. Hovoril o sebe, že je futbalista, čo nebol, futbalová hviezda, potom neskôr už nedokázal vlastne dokončiť ani vetu. Prečo vlastne mozog reaguje takto dramaticky?
Pretože keď mozgu dlho odopieraš spánok, tak on si ho vynúti. On sa snaží vynútiť si aj nejaké mikrospánky, lebo ten spánok je ako gravitácia, je to proste prírodný zákon a ukázalo sa aj v experimentoch na medúzach, ktoré nemajú mozog, ale majú nervový systém, ktorý je roztrúsený, že aj tie spia a ukázalo sa, že spánok tu bol ešte predtým, ako sa objavil mozog. Že spánok je úplne základná vlastnosť nervových buniek ako takých a ten spánok tu bol ešte pred nami. A potom, keď ho dlho nemáš a je to vlastne niečo ako gravitácia, že keď ju ignoruješ, tak padáš na hubu častejšie. Tak keď nespíš, tak začneš mať halúze. A on je ešte ten lepší prípad, že chvála Bohu sa mu nestalo nič horšie.
No a ja som sa dočítala, že on nejakých 20 rokov neskôr začal mať reálnu insomniu. Čiže nejaký dopad to na neho malo.
Áno.
A čo bolo také zaujímavé, bolo, že teda vydržal to tých 11,5 dňa, takmer, počkaj, koľko to bolo, 11 dní, 24 minút, čiže 11 dní. A vlastne on potom zaspal a človek by si bol povedal, že tak a teraz bude spať, ja neviem, 48 hodín. Ale realita bola taká, že spal možno 14 hodín.
Áno.
Čiže to bol, áno, trošku dlhší spánok, ako je štandard, tých, dajme tomu, že 8-10 hodín je také fajn, čo by sme chceli. Ale že vlastne prečo nespal dlhšie, keď ten mozog bol tak vyhľadovaný? Vieš, čo myslím? Je to ako žalúdok, že proste ho vieš zaplniť len do určitej fázy?
Presne by si predpokladala, že by spal možno 3 dní v kuse.
Tak.
Ale spal presne, že len, povedzme, že len 14 hodín. Ja som čítal, že on dokonca celý rok bol v pohode potom, ale potom mal nejaké iné výkyvy.
Mm-hmm.
A znova, nevieme povedať, či mal o 20 rokov insomniu kvôli tomuto. Možno to s tým súvisí, možno aj nejaké iné faktory. Ale presne, že po tých 11 dní po tých 11 dňoch nespania, že prečo to dospával len 14 hodín.
Mm-hmm.
A podľa toho, čo vieme teraz, sa vieme vyjadriť tak, že spánok riadia dva základné procesy, biologické hodiny a homeostáza, čiže udržiavanie vnútornej rovnováhy. A to znamená, že aj keď si extrémne unavená, tak tie biologické hodiny ta nepustia oveľa dlhšie spať. Lebo podľa tých biologických hodín stávaš vtedy,
A ideš spať.
A ideš spať vtedy, ale ide skôr o to zobúdzanie sa. Takže plus mínus pár hodín ťa to pustí.
Ale viac nie.
A to je vlastne aj dobré, lebo inak by si bola v kóme a podobne. Takže toto je ten dôvod, že biologické hodiny a homeostáza a je to vždycky taký kompromis medzi nimi.
Uh-huh. A k čomu som chcela ako keby prísť je, že ak si ľudia myslia, že budem spať 4, 5, 6 hodín denne a cez víkend to dospím, tak vlastne toto je taký dôkaz toho, že nedospím, že ten spánkový dlh sa nedá úplne dohnať. Pretože ani on ho nedohnal, ani po takomto extrémnom výpetí. Môžeme toto konštatovať?
Ten spánkový dlh je dobré dospať čo najskôr a čím skôr to urobíš, tým lepšie. A nejaké zmeny môžu byť ešte zvratné, ale keď to ide do nejakého veľkého extrému, mm-hmm. niektoré poškodenia môže trvať dlhšie opraviť, alebo niekedy sa to už nedá opraviť. Takže môže to byť veľmi individuálne, alebo ako si to povedala s tými šteniatkami, že vieš, už keď ti začnú odumierať nejaké časti po takom extréme, tak niekedy to úplne, nechcem povedať, že nerozchodíš, ale tým, že aj vieme, že mozog je veľmi plastický a je tam aj tá neurogenéza, že to nie je tak, že vekom to s tým mozgom už ide iba dole vodou, mm-hmm. že mozog sa práve že dá regenerovať. Len vekom to ide trochu pomalšie alebo ťažšie, ale tým, že napríklad tá neurogenéza prebieha celý život, alebo aj keď si povedzme, že robila nejaké chyby, či už v spánku, vo výžive, v pohybe alebo podobne, tak ukázalo sa, že do istej miery nejaké veci regenerovať vieš alebo kompenzovať vieš, takže to sa veľmi ťažko hovorí, že mm-hmm. či niečo ešte napravíš alebo nenapravíš. Dobre je dovoliť tomu mozgu, nech si to skúsi a my sme potom častokrát prekvapení, že mnohé veci nejak zvrátiteľné boli.
Mm-hmm. V nejakej miere,
alebo povedzme, že nie iba na úrovni mozgu, a vlastne aj na úrovni mm-hmm. celého tela. A toto si všimla nositeľka Nobelovej ceny Elizabeth Blackburn a psychologička Eliza Apple, že matky postihnutých detí vyzerali veľmi staro, ale mali aj výrazne skrátené chromozómy, výrazne skrátené konce chromozómov, teloméry. Tie konce chromozómov nás chránia pred rakovinou, vlastne tým, že sa skracujú pri každom bunkovom delení, tak tá bunka sa môže čoraz menej deliť a keby to tak nebolo, tak tie bunky by boli potenciálne nesmrteľné, mohli by sme mať rakovinu. Takže starnutie je ako daň, ktorú platíme za ochranu pred rakovinou, ale keď máme veľmi veľa stresu, môžeme starnúť predčasne mm-hmm. a povedzme, že venovať veľmi veľa empatie, emócie a podobné starostlivosti o postihnuté dieťa, to je extrémne namáhavé. A dokáže sa to prejavovať už na takejto molekulárnej úrovni. Potom si všimli, že aj mnohé zdravotné sestry, pomáhacie profesie majú tieto skrátené konce chromozómov.
Oni tiež veľa toho nenaspia.
Ale tam išlo o to, že aj kvôli tomu extrémnemu emocionálnemu vypätiu, no a oni si tiež mysleli, že to je nezvratné. Ale potom, keď tých ľudí učili manažovať si emócie, manažovať si stres, meditovať, mm-hmm. aj sa im zlepšil spánok a tie konce chromozómov sa im začali mierne predlžovať. Čo si mysleli predtým, že ani nie je možné. A to bolo normálne, že ľudia, čo si mysleli, že to už sa nezlepší a zlepšilo sa to.
Asi je tá potreba spánku je veľmi individuálna však, že to je zase možno ďalšia téma, ale v zásade každý človek to má asi inak nastavené. Ja teda vo svojom okolí tak vnímam, že ľuďom niektorým naozaj stačí, že maličko, že 6 hodín spánku a sú v pohode. Ja proste musím mať tých 8 a keď nemám tých 8, som nepoužiteľná, niekedy aj viac. Čiže asi je to individuálne však, že od organizmu k organizmu neplatí nejaký paušal na tento čas.
Je to individuálne a to je práve ten prípad, že vedci sa dlho snažili zistiť, že aká je jedna univerzálna dávka niečoho, jedna univerzálna hladina niečoho alebo jedna univerzálna dĺžka spánku, tak sa ukázalo, že hovorí sa, že priemerne by to malo byť 8 hodín, ale je to veľmi individuálne a hlavne jeden konkrétny človek to môže mať inak v priebehu života. Že malé deti potrebujú spať viac, potom tá potreba sa môže meniť aj podľa toho, či je ten človek chorý, či je zdravý, či je mladý, či je starý.
Či športuje.
Športuje, nešportuje. Dokonca sa ukázalo, že olympionici a profesionálni športovci by mali spať 10 hodín. A že vtedy im je to úplne najlepšie.
Kvôli regenerácii.
Takže snažiť sa umelo, stále tabulkovo mať 8 hodín spánku, nemusí byť vždy dobrý nápad, ale je dobré mať to povedomie, že aspoň si to nejak naplánovať, aby som mal ten priestor na to a potom, keď to mozog spraví tak, že ten človek bude spať napríklad 7 hodín, alebo spať by ste mali toľko, čiže toľko hodín je tá potreba spánku, aby ste neboli nekoordinovaní, podráždení, chorlaví, zábudliví, mali by ste sa cítiť odpočinutý, tak toľko hodín by ste mali spať, ale to môže byť v každom období života nejaká iná dĺžka. Ale podľa týchto parametrov to môžete odhadnúť.
A tieto rekordy sa dnes už našťastie nesledujú oficiálne, pretože prinášali pre týchto rekordmenov veľké rizika zdravotné, takže našťastie už táto frajerina je za nami a nerieši sa to, chvála Bohu, ale doteraz sme sa bavili o tom, že čo sa deje v tele, keď nespíme a možno by som prešla k takej téme a spomínal si mikrospánky. Čo sa vlastne stane, lebo však to je niečo, čím sa zaoberajú často najmä vodiči kamionov, šoféri, hej, že bojíme sa toho, keď sme unavení, máme ísť niekam na cestu. Čo sa vlastne vtedy deje, lebo je to spánok počas bdenia, alebo je to naozajstný spánok? Možno, že toto by ma zaujímalo.
Je to naozajstný spánok a to je práve ten problém, že keď si veľmi unavená, alebo čím dlhšie bdieš, tým viac ti stúpa ten tlak na spánok. A keď šoféruješ po diaľnici, čo je vlastne veľmi jednoduchá, nudná cesta, kde nie je veľa dráždivých stimulov, ktoré by ťa držali bdelú, tak tam je väčšia šanca, že dostaneš mikrospánok a to je práve ten problém, že ideš obrovskou rýchlosťou, reakčný čas máš ešte pomalší a ešte si aj zaspala. Takže to máš príklad niečoho, že keby si išla po nejakej veľmi kľukatej, komplikovanej lesnej cestičke,
tak skôr nezaspíš, ako keď ideš rovno a nudne.
Povedzme, že je menšia šanca, že by si chytila ten mikrospánok, ale aj tak sa ti to môže stať a zvieratám by sa to tiež stalo. Mm-hmm. A to je vlastne ten problém, že ty keď čím viac odopieraš mozgu ten spánok, tak on si ho bude snažiť čo najviac vynútiť. Aj keby to bolo proste, že pár sekúnd úplne len ako mikro, lebo to je ako gravitácia. Čiže to je to, že mozog ťa proste prinúti do toho.
Okay.
A ešte by som trošku nadviazal na to, že tí rekordmeni, tak povedzme, že to boli že dobrovoľníci, čo dobrovoľne chceli čo najdlhšie nespať, ale máme aj nedobrovoľné prípady, že je taká genetická porucha, fatálna familiálna insomnia, také prionové ochorenie, že po 40-ke, po 50-ke sa tomu človeku tak začnú hromadiť proste poškodené bunky v mozgu, lebo vlastne to robia, predstav si chorobu šialených kráv, je vlastne prionové ochorenie, že sa ti zle skladajú proteíny, až kryštalizujú a to ti potom môže zabíjať mozgové bunky. No a to človeku začne postupne vyraďovať tie centrá dôležité pre spánok a ten človek vôbec nevie spať, aj keby chcel. Mm-hmm. A to, keď sa spustí, tak ten človek žije 2 až 3 týždne a potom proste vagóny zomrie. Takže z toho vieme, že
to sa naozaj deje.
Že to sa naozaj deje. Lenže je to tak veľmi zriedkavé genetické ochorenie, že to má len 20 rodín na celom svete. Mm-hmm. A toto je aj dosť často s rôznymi genetickými chorobami, že oni sa väčšinou, tie genetické choroby, začnú prejavovať, až keď sa tí ľudia rozmnožia. Alebo máme aj takú vec, ktorá sa volá, že penetrancia génu. To znamená, že keď mám nejaký gén a napríklad má 80% penetranciu, tak s 80% pravdepodobnosťou sa mi prejaví, ale s 20% nie. A ak áno, tak to môže proste po nejakom veku začať. Lebo veď inak by sa tie genetické choroby ani nededili, keby...
Preto sa volajú genetické.
Áno, takže dosť často to tak býva, že oni sa začnú prejavovať až takto neskoro. A toto je jedna z nich, ale nebojte sa, je to extrémne zriedkavé.
Dobre, lebo už som zostala v strese. Ale akože naozaj to znie príšerne. Mm-hmm. Že to je taký nepríjemný spôsob, ako by človek naozaj nechcel zomrieť.
A tam máš teda ten limit toho rekordnana a ani tie mikrospánky im zjavne nejdú.
Takže, a pozrieme sa na to, však vlastne dneska žijeme v takej dobe, že poruchy spánku sú pomerne časté, že ľudia, tá nespavosť, tá insomnia, majú to už dneska aj tínedžeri, ženy v menopauze, ľudia, ktorí možno trpia nejakú depresiu, čiže nie je to úplne niečo, čo by som povedala, že nie je bežné, a potom nastupuje nejaká intervencia psychiatrická, ľudia užívajú lieky, čiže tá nespanie je asi taký celkom problém.
Podľa mňa aj preto, že nežijeme v prírodzenom prostredí a človek je jediný živočích, ktorý si ten spánok skracuje dobrovoľne, to by žiadne zviera nerobilo. Uh-huh. A myslím si, že to vyplýva aj z toho nášho nepochopenia jeho dôležitosti, alebo aj to, ako máme nastavené hodnoty. Lebo keď tie naše hodnoty sú o tom, že sa naháňame za peniazmi, alebo úspech sa meria tým, kto zarobí viac peňazí, alebo ide nám primárne o toto, tak keby sa napríklad za úspešného človeka považovala mamička s niekoľkými deťmi, ktorá je vyrovnaná, pohode, polorelaxovaná a má dobré vzťahy,
to je také sci-fi trošku, mamička s veľa deťmi vyrelaxovaná, ale
áno.
Povedzme.
Tak predstav si, že toto keby bolo ako taká nejaká, že wow, že toto je hodnota a nie, že milionár chlap na Mercedese. Vieš, tak teraz, aby si mala tieto iné veci, ľudia často zanedbajú spánok.
Mm-hmm.
Ale to, že zanedbáš spánok, to najprv nevidno. Ale...
Všimneme si to potom na pamäti napríklad.
Všimneme si to na pamäti.
Nejaké chronickej únave.
Alebo vieš, je to proste, že áno, ty si proste makáč, lebo si dneska neobedovala a nespala a toľko roboty si
odrobila. Bola si 14 hodín v práci, tak si skvelá.
Tak si skvelá. Lenže ľudia nechápu, že napríklad aj to jedlo a ten spánok by ťa tak zazdrojovali, že by si to vlastne urobila možno vyrovnanejšie, len to nie je tak veľmi vidno.
Áno.
A kvôli tomuto, že ako máme nastavené hodnoty, že čo je pre nás dôležité, tak ja si myslím, že preto ten spánok dosť často zanedbávame.
Čiže dá sa povedať, že nedostatok spánku je ako vypnúť nejakú nočnú upratovaciu čatu mozgu. Myslím, že si spomínala nejaký konkrétny proteín, ktorý sa vlastne, bol to proteín, čo sa odstraňuje z mozgu a rôzne toxíny. Mm-hmm. A ako to vlastne, keď to chceme nejako vizualizovať, prebieha? Keď zaspíme, čo sa v tom mozgu deje? Ten mozog teda není vypnutý, je aktívny. A dosť aktívny podľa všetkého. Mozog nikdy nespí.
To sa zistilo, že on je aktívny inak. Že napríklad tá bdelosť je špecializovaná na nasávanie informácií, učenie sa, a počas spánku sa to efektívnejšie spracuje. Formujú sa spomienky, my aj aktívne zabúdame. A to sa objavilo pomerne nedávno, lebo nejako sa odpozorovalo, že spánok je dôležitý pre učenie, ale nevedelo sa presne ako. A v roku 2017 v časopise Science dva rôzne vedecké týmy úplne inými metódami publikovali dva rôzne články, v ktorých zistili to isté, že ako sa vlastne triedia tie spojenia medzi nervovými bunkami, synapsy. Predstavte si to tak, že máme miliardy mozgových buniek a tie majú dendrity a axóny, tie sa spájajú v synapse, kde prebieha nervový vzruch. A čím viac tam tie nervové vzruchy prebiehali, tým je to spojenie silnejšie. A čím dlhšie ste hore, tak tým sa cítite aj taký, že už nemáte nejak kapacitu nasávať nové veci, lebo to je aj preto, že tie spojenia sa naplnili, že sú ich síce miliardy, ale ich množstvo je obmedzené. No a spánok ako keby vytrhával burinu, že tie najsilnejšie spojenia on ešte viac posilní, tam sa vytvoria spomienky a tie najslabšie on vynuluje, uvoľní, aby boli pripravené na nové učenie. A takýto cyklus selektívneho zabúdania a upevňovania ti vlastne podporí tvorbu spomienok a ešte počas spánku sa mozog mierne scvrkne.
Ozaj.
A tekutiny v ňom prúdia 20-krát efektívnejšie. Takže aj to je vlastne dôležité pre to vyplavovanie odpadu. A tiež sa tam doplňajú minuté neurotransmitery. Takže toto sú také hlavné procesy, čo sa dejú počas spánku.
To je zaujímavé. Človek by si myslel, že sa v tom mozgu nič nedieje v noci. A vidíš, koľko sa tam toho deje. Poďme sa pozrieť na to, čo sa vlastne deje, keď zle spíme. A aký to môže mať fatálny vplyv, teda už sme sa bavili o mikrospánkoch, ale ja som sa dočítala, že aj množstvo najväčších svetových katastrof, ktoré sa udiali, tak niekde na pozadí, okrem nejakých ďalších okolností, bol aj tento únavový faktor ľudí, ktorí pri tých katastrofách boli. A ja som sa dočítala, že aj dokonca výbuch v Černobyle, aj keď tam boli aj iné záležitosti na stole, bol spôsobený únavou toho personálu ako jeden z faktorov. Potom aj ropný tanker Exxon Valdez, nehody kamionov, alebo napríklad aj taký raketoplán Challenger, myslím, čo bol, čo vlastne hneď po štarte neúspešnom sa zrútil. Čiže je to naozaj, že extrémne fatálne, keď takto prepracovaní ľudia idú odpáliť niečo veľké a vlastne to takto dopadlo potom v tej histórii. No neviem, či veľa ľudí vie.
Lebo spánok nie je len kozmetická záležitosť, že ako to vyzerá, ale je to doslova životná podmienka. A tým, že buď sa robia nejaké chyby, zlé rozhodnutia, zlá koordinácia, alebo sa aj ukázalo, že keď astronauti idú do voľného výstupu do vesmíru, čo je akože dosť náročná a nebezpečná vec, tak keď si dajú krátkeho šlofíka pred tým, tak majú oveľa, oveľa lepšiu motorickú koordináciu ešte 6 hodín potom.
Mm-hmm.
Alebo aj keď sa nejaký klavírista učí hrať na klavíri a dá si šlofíka potom, tak on sa to oveľa rýchlejšie naučí a oveľa rýchlejšie prestane robiť nejaké chyby. Alebo aj keď sa ľudia učia šoférovať, alebo tancovať. Tam sa to dá...
si to lepšie zapamätáš.
Lepšie si to zapamätajú. Alebo keď robia nejaké chyby, tak skôr ich prestanú robiť. Takže povedzme, že to je aj táto vec. A samozrejme, že pozornosť ako taká, alebo ten ľudský faktor, že proste neurobiš nejakú chybu, samozrejme, že vieš znížiť tieto riziká, keď si vyspatá.
Ja som dokonca čítala, že sa to dá prirovnať k nejakej hladine požitia alkoholu, táto únava, hej, že tá chybovosť nevyspatých ľudí je podobná, ako keby užili nejaké množstvo alkoholu. Že ten efekt je podobný. Môže byť?
Áno, je to tak.
Aj sme tam mali nejaké promila napísané, že po 24 hodinách denia sa vieme dostať zhruba na úroveň 0,10%. Áno, a každý človek sa zhorší.
Alebo predstav si to ešte takto, že veľa ľudí si myslí, že keď sú po opici, že pili alkohol, že to je iba z toho alkoholu. Lenže ten alkohol, povedzme, že aj samotný alkohol zabíja mozgové bunky, ale on aj zhoršuje všetky tie fázy spánku, hlavne REM fázu spánku. Aj, povedzme, že alkohol relaxuje všetky svaly, preto ľudia akože lepšie zaspia po alkohole.
Mm-hmm.
A že tým, že relaxuje aj dýchacie svaly, tak oveľa viac chrápeš.
Mm-hmm.
A keď chrápeš, tak sa budíš, tak vlastne nespíš.
To je tým cukrom asi, že? Či nie len cukrom?
To nie je spôsobené cukrom. Ty keď piješ alkohol a relaxuje ti to proste dýchacie svaly, alebo to chrápanie ako také je kvôli tomu, aby si sa nezadusila. Že vlastne ty v podstate nedýcháš, aby si sa nadýchla, tak zachrápeš, takže ty sa zobudíš a nadýchneš, aby si nezomrela.
Mm-hmm.
A kvôli tomu máš vlastne veľmi fragmentovaný spánok a ten mozog nemôže ísť cez všetky tie fázy, ktoré by potreboval. Takže,
a ostáva v nejakej plytkej fáze.
Takže veľmi plytký, prerušovaný, krátky. Takže si brutálne rozbitá aj z toho, že si mala tak veľmi prerušovaný spánok. Ale napríklad užívanie alkoholu ti zvyšuje toto chrápanie.
Mm-hmm.
Plus ten etanol ako taký ti ešte zabíja tie mozgové bunky. Alebo keď aj nie je etanol ako taký, ale medziprodukty jeho odburávania, tie aldehydy, tak tie sú dosť citotoxické.
Uh-huh. A, takže dnes už vieme, že spánok je biologická nutnosť a možno ty ako expert na spánok by si nám vedel aj povedať o nejakom lately, nejakom čerstvom objave, čo sa týka spánku, lebo už veľa toho vieme, máme veľmi veľa informácií, veľa zdrojov voľne dostupných, kdekoľvek vieme, že proste mnohí vedia, že teda treba spať, treba používať aj denné svetlo na to, aby nás prirodzene zobudilo, že umelé svetlo, ktoré nám predlžuje ten deň, je škodlivé. Myslím, že každý, kto to má trošku naštudované, už týmto veciam rozumie. Ale sú nejaké novinky, ktoré by si tak vyzdvihol, ktoré možno ľudia, alebo také najdôležitejšie objavy tejto doby, ktoré možno ľudia o spánku, dobrom spánku nevedia?
Čo sa mi nejak osvedčilo v praxi, čo som si všimol na ľuďoch, tak veľa z nich je prekvapených, že keď pracuješ s formovaním návykov, tak veľa vecí sa dá napraviť. Že to nemusí súvisieť, že iba aké konkrétne zložky výživy máš, alebo že nemusí to byť, že iba látky, ktoré do seba dávaš alebo nedávaš. Mm-hmm. Samozrejme, že ide aj to načasovanie, ale povedzme, že aj to tvoje správanie, ktoré ľudia dosť často zanedbávajú, tak ty si vieš vybudovať tie návyky tak, že si vytvoríš systém a rutiny, v ktorých je veľmi ťažké zlyhať. Že on ťa to vlastne potiahne, aj keď si motivovaná, aj keď nie si motivovaná, aj keď máš náladu, keď nemáš náladu. A že také nejaké opakujúce sa mikrorituály má tvoj mozog rád. A keď si predstavíš tú spánkovú rutinu ako pristávanie lietadla alebo také nejaké opakujúce sa činnosti, ktoré robíš počas dňa, tak si myslím, že veľa ľudí si to neuvedomuje, že vlastne úplne všetko, čo urobíš počas dňa, môže mať vplyv na ten spánok.
Mm-hmm.
A veľa vecí môže byť takých individuálnych. A keď máš také nejaké svoje mikrorituály, ktoré ti vyhovujú, že to robí veľmi veľa. Niekoho môže extrémne upokojiť a naladiť ho na to, že dá si pyžamo a zhasne svetlo. Alebo uzavrieť ten deň, že napríklad vojaci majú brutálny stres, ale aj ten budíček, ktorý majú, je síce brutálny, ale je totálne jasný, že dobre, o 5 ráno vstávame, večer si čistíme zbrane, uzavreli sme deň a oni vďaka tomu veľmi hlboko spia, lebo mm-hmm. ten kortizol ide dole, lebo sme uzavreli deň. A ja mám pocit, že ľudia ako keby si neuvedomovali, že to nemusí byť dráma, ktorá nemá konca kraja, ale že aj tak nejak uzatvárať tie veci a mať v tom takú nejakú jasnosť ti extrémne pomôže, pretože my žijeme vo veľmi prestimulovanej, veľmi stresujúcej dobe a veľa vecí, ktoré môžeš urobiť, sú aj také, že
Jednoduché vlastne, návyky.
Neliekové, že sú to presne, že návyky. A to sa mi aj najviac osvedčilo, že ja keď učím ľudí formovanie návykov rôznych, tak to extrémne môže pomôcť na ten spánok. A vieš, dáš si tú seba podporu, skompetentníš sa v tom, každému človeku môžu pomôcť možno nejaké individuálne veci, ale mnohé princípy sú podobné, že také tie opakujúce sa rutiny dajú signál bezpečia tvojmu nervovému systému a v tom si spánok lepšie vieš navodiť.
Máš ty nejakú takúto rutinu, s ktorou sa vieš podeliť? Možno, že aj meditáciu spomeň, lebo sme sa bavili o tom, že po nej nasleduje veľmi, na to si tiež expert, hlboký spánok, čiže skús sa s tým podeliť na záver.
Akýmkoľvek spôsobom si chcete alebo viete uzavrieť deň alebo si manažovať emócie, to môže byť pre vás dobré. Pre niekoho môže byť dobré vypísať sa z toho na papieri alebo napísať si nejaké tri veci, na ktoré sa teší. Nevylievajte si srdiečko na sociálne siete, že nemusíte to akože zverejňovať elektronicky. Preto hovorím, že na schvál, že na papier si
pero
môžem...
Pero
a papier.
Alebo
pozrieť si nejaký plán na zajtrajšok, odškrtnúť si, čo bolo dneska.
To robíš ty, hej?
Toto robím ja. Mm-hmm. Alebo toto chcem odporúčiť ľuďom, aby si to vedeli predstaviť na niečom takom každodennom. Potom niekomu môže pomôcť meditácia, to mentálne ticho, manažovanie si emócií, alebo rozhovor s niekým, niekomu prechádzka, niekomu počúvanie hudby po tme. Akýmkoľvek spôsobom si manažujete stres a emócie počas dňa, tak to pomôže na ten nočný spánok. Čiže aj keď niekto medituje ráno, tak sa to prejaví na tom nočnom spánku.
Výborne.
Že vlastne chcem zdôrazniť, že ja tie veci nemusím robiť 5 minút pred spaním. Ale samozrejme, že môžem nejaké veci robiť počas dňa a predstavte si tú rutinu, ktorú máte, že to nie je, že idem intenzívne a zrazu padnem do postele, ale predstavte si pristávajúce lietadlo.
Mm-hmm.
Tak tá predspánková rutina by mala vyzerať ako pristávanie lietadla.
Vždy rovnako.
Že pozvolne, môže vyzerať rovnako, alebo...
Približne.
Alebo by som to mohol povedať takto, že mám viacero nástrojov na zozname, že viacero činností, ktoré mi vyhovujú, a niektoré typy sú také, že im pomôže, že keď to musia urobiť, že si to napíšu do kalendára a že proste to musím spraviť, tak vtedy to spraví, ale je to dobré pre nich.
Mm-hmm.
Iní ľudia to majú tak, že keď to urobia pre iných, vtedy to urobia. Iní sú zase takí, že keď to tak cítim, tak vtedy to spravím. Čiže tu je dôležité vedieť, že podľa čoho sa rozhodujem. Ale je dobré niekedy aj si nejak napísať tie činnosti, ktoré mi na to pomáhajú a...
Mať taký plán zaspávací.
Mať taký plán, a, ale niekomu nerobí veľmi dobre to plánovanie. Preto chcem povedať, že je dobré tak nejak si to uvedomiť, že čo mi pomáha a keď je niekto taký plánovací typ, nech si to naplánuje. Keď je niekto intuitívny, pocitový typ... si uvedomí, áno, na čo mám teraz chuť, na čo mám proste pocit, alebo že čo by chcelo telo.
Mm-hmm.
A niekedy môže človeku pomôcť toto. Čiže akýmkoľvek spôsobom ja viem znížiť tlak a stres, tak je dobré, aby som to večer urobil.
Okrem scrollovania na mobile a alkoholu.
Že sú aj iné veci, alebo mám iné možnosti. A tu by som ešte zdôraznil toto, že vstávajte každý deň v rovnakom čase.
Aj cez víkend, to je hrozná
aj cez víkend,
predstava.
Ježiš. Aj cez víkend. Lebo keď okay. Vstaneš každý deň v rovnakom čase, tak je dobré, aby si mala vysokú hladinu kortizolu iba raz za deň. A to je dobré práve vtedy, keď vstávaš. Že keď staneš bez budíka, tak ťa budí kortizol.
Mm.
A bolo by dobré, aby ti klesal. Čiže a ty, keď vstávaš každý deň v rovnakom čase, tak tvoj mozog vie, kedy vstaneš a potom, keď napríklad máš ten deň potrebu spánku inú, že si viac unavená a potrebuješ spať viac, tak on ťa uspí skôr. Čiže keď vstávaš každý deň v rovnakom čase, tak potom napríklad aj tie aktivity pred spaním, napríklad cítiš, že už ma vypína, už asi nebudem robiť toto a môžeš si prepnúť na ten tvoj mikrorituál, ktorý je nejak predtým. Potom tiež, ja aj tu by som zdôraznil toto, že fanatizmus nie je dobrý v ničom.
Ani?
Ani v spánkovej rutine, ani v meditácii. To znamená, že...
Nemusím mať to isté pyžamo.
Nemusíš mať to isté pyžamo, alebo že keď ti niečo odporúčajú nejaké rutiny alebo nejaké plány, no tak je lepšie v pravej chvíli zmeniť plán, ako sa za každú cenu rútiť do záhuby, len aby si splnila ten plán. Mm-hmm. Preto hovorím, že ten common sense alebo ten zdravý sedliacky rozum mi hovorí to, že áno, toto sú tieto odporúčania, ale teraz sa stalo niečo úplne mimo štandardu a nebudem sa zubami nechtami držať plánu, keď treba urobiť niečo iné. A to aj znamená, že niekedy potrebuješ ísť spať skôr, ale napríklad ešte si nevečerala, že teba to už tak vypína a napríklad si jedla dosť, tak ideš spať bez večere. Ale niekedy sa mohlo stať, že celý deň si nič nejedla a od hladu nevieš zaspať.
Tak sa najedz.
Vieš, a
ideálne
teraz...
bielkoviny však.
Tak. Ideálne aj bielkoviny, lebo keď máš v krvi viac aminokyselín, tak telo vie, že áno, som bezpečí, môžem si manažovať aj emócie, ale samozrejme, že vieš, nie si len ako motor, do ktorého naleješ olej a benzín a ideš. Mm-hmm. Že nie sú to len cukry, tuky, bielkoviny. Výrazne pomáha aj ten pocit bezpečia, také nejakej stability, že nie si proste ohrozená, lebo ľudia riešia, že áno, tma a taká teplota spálne a toto. Ale to by malo byť aj emocionálne bezpečné prostredie. Alebo si povieš, nejí spať pohádaná. No ale teraz no, máš nejaký presné, konflikt, nejakú hádku. A teraz akože dovtedy sa budeš hádať, kým tú hádku neukončíš a sú 4 hodiny ráno.
Ja v tomto mám jasno, ja musím ísť spať nepohádaná a za každú cenu som sa vždy potrebovala udobriť, aj keby som mala uznať, že nemám pravdu, aj keď som ju mala, lebo proste naozaj potrebujem ísť spať udobrená, čiže toto bol tým taký handicap, ale funguje to naozaj. Takže...
Teším sa, že ti to funguje a ti to prajem, len tu by som dodal, že znova, fanatizmus v tom nie je dobrý. A možno si dohodnúť také nejaké kľúčové slovo alebo takú nejakú dohodu, že dobre, na teraz to uzatvárame, pauza a budeme pokračovať vtedy. To má význam.
Ešte mám takú vec, ktorá myslím si, že je zaujímavá, a to od profesora Hubermana, ktorý má tiež taký známy podcast, a on hovorí, že není dôležité len to pre spánok, dobrý, ako chodíme spať, kedy chodíme spať, čo je dôležité, ale takisto aj to awakening, čiže to zobudzanie sa, to už si spomenul, že vstávať v tom istom čase, a čo je taký dobrý tip možno pre ľudí, ktorí sa ráno cítia unavení a potrebujú nejako naštartovať ten svoj biorytmus, tak je vystaviť svoje oči na niekoľko minút slnku, alebo teda dennému svetlu hneď po zobudení, že kľudne aj chladu, hej, že ísť niekde na terasu, dať si tam kávu, pozerať sa na chvíľku do toho denného svetla. A musím uznať, že som to tiež testovala a je to také ako káva bez kávy. Čiže chcem povedať, že to funguje.
Sú to dôležité informácie pre tvoj mozog a presne, že ak si to môžem dovoliť, že vstanem a idem rovno von, super, alebo otvorím okna, alebo idem na balkón, alebo keď je tma vtedy,
tak zapnem to modré svetlo tak, na mobile, aj to, že vraj funguje.
Tak, alebo biele svetlo, alebo že to najintenzívnejšie svetlo, aké mám doma. Čiže keď sa ráno vystavím svetlu, ideálne dennému, ale keď vstávam vtedy, keď ešte nesvieti slnko, tak proste akémukoľvek, ako čím skôr, tým lepšie, to je pravda. A ďalšia vec, že nás najsilnejšie synchronizuje načasovanie toho svetla, ale sekundárne aj načasovanie príjmu potravy a tretia vec, že načasovanie pohybu. Tak keď toto skombinuješ, že v rovnakom čase sa vystavíš svetlu, v rovnakom čase konzumuješ jedlo, v rovnakom čase sa hýbeš, tak ti to ešte silnejšie podporí ten biologický rytmus. Mm-hmm. Alebo keď si ten biologický rytmus chceš posunúť, že na nejakú inú dobu, alebo keď zažiješ jetlag a chceš sa posunúť niekde, tak keď skombinuješ tieto tri veci, že načasovanie svetla, príjmu potravy a pohybu,
tak
najrýchlejšie si ten režim vieš upraviť.
Tak to boli skvelé tipy, Tomáš. Ja myslím, že všetci sme teraz pochopili, okrem toho, že nespánok a nespavosť nám môže ublížiť až do takej miery, že možno bez spánku naozaj nevieme aj prežiť, čo teda bolo dokázané. A súčasne sme ukázali vďaka tebe aj to, že pre spánok nie je dôležité len to, ako fungujeme tesne pred spaním a počas spánku, ale aj všetko to, čo nasleduje tomu pred tým spánkom, čiže aj celému tomu dňu a tomu nastaveniu. A to si myslím, že je skvelá rada pre všetkých, ktorí s tým spánkom problém majú. Ja sa ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si prišiel a popriať všetkým našim poslucháčom, aby dobre spali, kvalitne spali.
Prajem vám, nech si pripravíte tú svoju pristávaciu dráhu a rutinu, ako pristávajúce lietadlo. Dobre spíte.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty?
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.